Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U nastavku ciklusa Kultura i nasilje sa istoimenog međunarodnog skupa koji je u organizaciji trećeg programa i Zavod za kulturu Vojvodine, održan u Novom Sadu krajem aprila, možete pratiti raspravu o izlaganju Aleksandra Đurić-Bosnić stereotipne predstave kao nukleus i manipulativnih strategija u zatvorenim društvima. U raspravi, pored autorke, učestvuju Nikola Dedić, Jovan Čekić, Milena Dragićević-Šešić, Tatjana Jukić i Ivan Milenković.
Pa meni je u stvari zanimljivo u vašem izlaganju ta jedna misao, referirajući na Konstantinovića, gde ste u stvari rekli da je ta, u stvari, njegova kritika stereotipa mnogo šira od, recimo, samo puke kritike nacionalizma. I ono što mi je zanimljivo pitanje, a ta recepcija, u stvari, Radomira Konstantinovića kod nas, koja je zapravo negde kulminirala, čini mi se, 90. godina, gde se on percipirao kao kritičar nacionalizma i kao noseći mislilac onoga što, recimo, danas prepoznamo kao nekakvu građansku Srbiju. Oko njega se formirala ta matrica ideje Srbije kao građanskog društva. A meni je zanimljivo možda jedno drugačije čitanje Konstantinovića, ne kao građanskog filozofa, već kao revolucionarnog filozofa. Jer kad on piše svoju filozofiju Palanke, piše u dominantnom okviru samoupravnog socijalizma, birokratizovanog, znači, socijalizma, i da njegova filozofija Palanke može da zapravo se tumači i čita kao kritika birokratizacije jednog sistema i zahtev, u stvari, za njegovom revolucionarnom osnovom koja je u tom trenutku napuštena. I zanimljiva je ta recepcija Konstantinovića, da je to imao, on ostavlja prostora za jedno kontradiktorno čitanje. Možemo ga čitati u kontekstu liberalne, jel, te jedne ideje, ali možemo ga čitati u kontekstu revolucionarne ideje.
Ja sam filozofiju Palanke doživela kao zapravo otvoreno filozofsko delo i u tom smislu ovo o čemu vi govorite je naravno moguće i tako čitati. Ja sam je pre svega pročitala kao apologiju otvorenosti, dakle potpuno suprotno od ovoga o čemu govori. On negde čak vrlo eksplicito i kaže da svaki put kada se dogodi nasilje tog nečeg nadređenog, opšteg u odnosu na pojedinačnost, dakle, koja bi trebala da bude po njegovoj idealnoj projekciji samosvesna i tvoračka, a ne pseudosubjekat, jel? Jer u zatvorenim društvima postoje pseudosubjekti ili već monade ili već kako god ih nazvali. On, čini mi se, smatra da nije bitno šta je ideološki predznak ili kvalifikativ tog nečeg što je nadređeno i represivno u odnosu na to nešto što bi bila slobodna pokretljivost. On, dakle, u svakom slučaju govori o zatvorenim sistemima mišljenja, kakvi god oni bili. Govori o zatvorenim sistemima društvenosti, jel? I govori naravno o zatvorenim kulturama. U tom smislu on kaže da Palanka, to znate, to je možda jedno od najčuvenijih mesta u filozofiji Palanke, da ona nema svoj idealni topos, ona je u duhu prosto, jel? To je kao neka vrsta, rekla bih, kolektivnog opredeljenja kada se uzurpira sloboda i neka vrsta individualnog izbora kada se krši ta uzurpacija. Što se tiče recepcije, ona je svakako izuzetno indikativna zbog toga što je filozofija Palanke kao možda jedna od briljantnijih filozofskih studija evropskih, ja nikad nju ne doživljavam kao nešto što je samo vezano za jednu kulturu, i sama podvrgnuta gruboj banalizaciji i politizaciji. Tako da ona u svakom slučaju u toj recepciji doživjela svoje osiromašenje. Jako je mali broj autora i oni su mahom filozofi koji su je čitali, ali sada da ne budem ja pogrešno shvaćena, na pravi način. Dakle, čitali je kao otvoreno delo, zaista kao otvorenu filozofsku studiju. Većina je onih koji su je zaista brutalno zloupotrebili ili u smislu potkrepljivanja, pa je koristili samo kao priču o antinacionalizmu, što ona svakako nije, jer nije samo to. Naravno, i to u onom smislu u kojoj je reč o represijama ovim o kojima smo govorili, ili su je svodili na nešto još gore i nedopustivije, na napad na vaskoliku srpsku kulturu, zbog toga što Konstantinović u njoj na zaista jedan, ja bih rekla, zadivljujuć način govori o srpskoj kulturi, govori o srpskoj književnosti, i kada govori o duhu Palanke u srpskoj kulturi i književnosti, on govori upravo o tome koliko je zapravo mali broj stvaralaca koji su bili spremni da se odupru jednom sistemu koji je nekako hronično bio i pokazivao se kao represivan. I to naravno nije vezano samo za srpsku kulturu, međutim oni su to hteli tako da pročitaju. Zašto je on govorio o srpskoj kulturi? Pa naravno zato što je prosto to njegova kultura i pretpostavimo da je vrlo dobro poznavao, posebno kad se ima u vidu ona obimna studija biće jezik. Međutim, u recepciji je nekako svima bilo lakše da nekako progutaju, taj ružan termin sam iskoristila, ali tako jeste, biće jezik, jer oni naravno zaziru od te poplavljujuće Konstantinovićeve erudicije pa kažu, a biće jezik, to je nešto drugo. Ali to je nešto drugo zato što im tu nije toliko eksplicitno to nešto što oni prepoznaju kao pretnju. A ta pretnja jeste zapravo prepoznavanje jednog mehanizma. Dakle, mehanizma koji je na nešto drugačiji način, i to je potpuno možda zanimljivo poređenje, mada neočekivano, prepoznao istoričar Zundhausen koji je pisao o istoriji Srbije i koji je ne slučajno na kraju te svoje istorije rekao da će Srbija sada imati, pisao istoriju Srbije, zato govorim sve vrijeme samo o Srbiji, ali pretpostavljam da se to može odnositi i na zemlje susjedne, prostora bivše Jugoslavije, da će zapravo Srbija imati priliku da bira da li će sada ona završiti kao, da li ne završava se otvoreno društvo, da li će ona odabrati put u otvoreno društvo i u to nešto što je blisko toj Konstantinovićevoj prognozi o tome da je zaista moguće nadići okove Palanačke, ili će se večno vraćati zapravo istom, odnosno tim dominantnim kolektivnim principima nacije, koja sada, eto, možda više nije nacija, ali sada će biti država, tako da ako smo pre 10 godina slušali narod će sa velikim N kao svevlastan, mi sada slušamo šta? Država će. Znači, u principu je uvek reč o tome da je prostor individualne slobode dokinut i ograničen upravo u onom najdelikatnijem smislu, a to je pravo na izbor identiteta. Dakle, dokida se pravo na izbor ličnog identiteta i naravno, kada se uzurpira kolektivno strane političkog režima, onda se čak dokida i pravo na izbor kolektivnog identiteta, budući da je on manipulacijom nametnut.
Ivan Milenković, s druge strane, ili nastavljajući na ovo što je Aleksandra sada kazala, ja bih ovaj Nikolin predlog ili predlog za čitanje Konstantinovića pozdravio sa najvećim mogućim žarom, jer nakon ovog strahovitog političkog i intelektualnog poraza građanske Srbije, pokušaj da se Konstantinović čita na drugačiji način čini mi se jednim od onih puteva koji otvaraju mogućnost disanja u jednoj sada potpuno zagađenoj sredini, dakle u kome više kiseonika nema. Tako da, kažem, to što si predložio da Konstantinovića čitamo u drugom ključu, a ne u onom ključu u kojem smo ga čitali u vreme Miloševićevog režima, daje nekakvu, mada bednu, ali ipak daje nekakvu šansu za pokušaj reparacije ili već nečeg sličnog.
Ja, Čekić, meni se čini da je Konstantinović jedan evropski slučaj, nije srpski slučaj. Dakle, ako pravite neku analogiju, recimo, pojavljivanja Anti-Edipa i Hiljade platoa, na primer, i Konstantinovićevu filozofiju Palanke.
Moramo da dodamo, pored Anti-Edipa i Hiljade platoa, nemoj da zaboraviš da su tu razlika i ponavljanje logika smisla. Također, pojavlju u isto vreme kada i...
Ono što je u stvari meni bilo zanimljivo, a mislim, tako sam nešto pričao i sa Radetom Konstantinovićem. Dakle, šta mi je bilo jako zanimljivo, to je da je u stvari ono što on zove duh Palanke ima neku analogiju sa onim što su Gatari i Deleuze zvali reteritorializacijom. Dakle, imamo taj jedan fenomen kapitalizma koji je sve vreme u jednom, da kažem, kretanju, otvaranju, reteritorializaciji i zatim imamo jedan fenomen povratka nazad u reteritorializaciju do sna o toj nekoj apsolutno zatvorenoj, kako oni to zovu, jel, teur državi, i to jeste šiza kapitalizma. Zato jeste kapitalizam i šizofrenija. On je u stvari sve vreme šizofreničan u zahtevu da se razvija i u zahtevu da zatvori. I u tom smislu je strašno zanimljivo da je zapravo fašistička Nemačka najfantastičnija reteritorializacija kapitalizma po njihovom sudu. Ono što je meni bilo zanimljivo kod Konstantinovića, to je da je zapravo da tako kažem, duh Palanke je nešto što može bilo gde da se pojavi. Dakle, nemojmo imati iluzije da je to, ne znam, balkansko, srpsko, to se pojavljuje zapravo kao reteritorijalizacija zapravo svuda. E sad, ono što je, čini mi se, negde možda nedovoljno obrađeno, to je da u stvari, ako sad gledamo iz vašeg ugla, ako gledamo neku ideologiju kao državni ideološki aparati u altiserovskom smislu, i kad gledamo sada tu neku analogiju sa Palankom, meni je u stvari zanimljivo da kod nas nikada nije rađeno u kojoj meri je zapravo kultura snabdevala tu mediokritetsku politiku ideološkim matricama. Da zapravo to što mi mislimo se to tako strašno zapatilo od strane političara potpuno je obrnuto. Kultura je uspostavila te, da tako kažem, matrice, ti mediokritetski polupismeni političari su ih samo preuzeli i na izvestan način, naravno, novo komponovali ili već šta sve ide uz to. Tako da mi se čini da je neko novo čitanje Palanke bi moralo da bude upravo kao jedna reteritorijalizacija koja nikad ne padne totalno u fašizam, ali zapravo nikad ne uđe u, da kažem, neku drugu otvorenost. I to neko kretanje između jeste zapravo jedan proces koji čini mi se da nam stalno izmiče, zato što prosto je između, nikad ne možemo da ga uhvatimo u kao sad je to fašizam ili u to je sad totalno neoliberalna ili whatever. Tako da čini mi se da je u tom smislu čitanje Palanke možda jako provokativno, a posebno sad što to, rekao bih da čitava Evropa negde ulazi u to. Imate neke slobodarske kao liberalne tradicije, a na drugoj strani imate gomilu neokonzervativnih vlada. I sad imate opet jednu šizu u političkom smislu da vam neokonzervativni govore o slobodi ili, ne znam, levoj misli i tako dalje. To mi je u stvari zanimljivo.
Ivan Milenković. Dakle, samo nastavljajući na ovo što je Jovan Čekić rekao, skrenuo bih pažnju samo na dve tvoje formulacije, u osnovi sitnice u odnosu na čitavo tvoje izlaganje, ali vidi, imala si jednu formulaciju koja govori o kulturama nastalim u zatvorenim društvima, to je bila prva formulacija, a druga, kazala si da su se ideološke matrice inkorporirale u kulturne obrasce krajem 1980. krajem 80. godina prošlog veka, pa utoliko je moja intervencija zapravo išla ovim putem. Htio sam da skrenem pažnju da kulture nisu nastale naprosto u zatvorenim društvima, nego su kulture pripremale zatvorena društva. Dakle, u izvesnom smislu kulture prethode zatvorenim društvima i u istom smislu ne može se naprosto reći da su ideološke matrice gurnute kao proteze u kulturne obrasce, nego su kulturni obrasci opet u izvesnom smislu prethodili ideološkim matricama, ali to je, čini mi se, upravo ovo što je i sam Jovan Čekić kazao.
Ako samo mogu da odgovorim, u izvesnom smislu, naravno, u pravu ste i Jovan i ti, ali mislim da nije sasvim tako jednostavno. Rekla sam jedno i drugo i jedno i drugo stoji. Kako? Zaista postoji grupa autora koji su pisali o tome da je zapravo kultura pripremala kompletan ideološki preokret, a potom i politički, uspostavila zapravo politički režim u Srbiji. Među njima jeste profesorka Šešić, Svetlana Slapšak, Ivan Čolović, Olivera Milosavljević. Dakle, oni su svi vrlo rano i dovoljno jasno ukazivali na tu vrstu, kako bih rekla, kulturološke akcije u smislu, jel, ideološke pripreme. Nikom od nas nije nepoznat memorandum Srpske akademije nauka i umetnosti, konkretno ovo kada je reč o 90-ima, i mi znamo da su zapravo jednom onako preciznom analizom, ako sada prihvatimo tu neku najopštiju Haywoodovu definiciju ideologije koja podrazumeva da ona zapravo znači kritiku jednog stanja, projekciju budućeg i opis načina šta bi trebalo da se uradi da će se dođe do tog sledećeg poželjnog stanja, onda mi jednom tekstološkom analizom tog memoranduma Srpske akademije nauke i umetnosti zapravo dolazimo do toga da je to već vrlo precizni ideološki program. Ničega nema u srpskoj kulturi 90-ih kasnije, i kad kažem to, mislim naravno na produkciju umetničku, na književnost, na sve ostalo što se podrazumeva, uključujući i masovnu kulturu, samo različitim izraženim sredstvima, Dakle, ničega nema u srpskoj kulturi 90-ih što već tim memorandumom SANU nije zacrtano, ali ni u nauci. Nakon toga su se te tu zacrtane ideološke matrice zapravo rekreirale i distribuirale dalje sistemu medija, jel, u društveni sistem. U tom smislu moje šire istraživanje se i odnosi na taj period kulture u Srbiji upravo sa tom tezom. Spadamo one koji nastavljaju tu misao autora koji su o tome i počeli da pišu još 90-ih, što je tada bila i građanska i autorska hrabrost. Međutim, u kom smislu zapravo stoji i ova druga stvar o kojoj sam pričala? Pa zapravo te ideološke matrice koje su porođene krajem 80-ih i koje su kreirale taj poredak su bile neka vrsta ideološke reakcije na one ideološke matrice koje su postojale u takozvanoj drugoj Jugoslaviji. I tu onda zapravo dolazimo do nečega što izmiče definiciji, da mi zaista ne možemo, barem ja nisam u stanju da vidim šta bi tu zapravo bilo starije i šta bi bilo prvo. Ja sam u tom smislu imala jedan podnaslov pa sam rekla da je taj ideološki govor kulture zapravo neka vrsta začaranog kruga, kao neka vrsta onog zmije koja grize sopstveni rep.
Tatjana Jukić, željela bih samo fusnotu jednu ponuditi na zapravo početak diskusije, odnosno na ovo što se govorilo da li je Konstantinovićeva filozofija Palanke vezana prvenstveno u srpsku kulturu ili je treba vidjeti kao simptom evropskoga stanja. Čini mi se da je to pitanje presudnije danas možda više nego prije, s obzirom na profil Evrope, dakle na način na koji se Evropa identificira. Voljela bih da griješim, no čini mi se da je sam projekt Evrope vrlo opasan. Zbog čega? Zato što je jedini politički program oko kojega se Evropa danas identificira, osuda totalitarizma. Međutim, da bi ta osuda funkcionirala, on mora biti homogeniziran. I dakle, Evropa se formira oko homogenizacije totalitarizma. I sama ta homogenizacija totalitarizma i otpor Evrope da ga kritički razloži, jest jedan, meni, dakle, to je moj dojam, jest pretpostavka da sama Evropa odbije funkcionirati u onome smislu koji bi jamčio njezinu otvorenost, nedovršivost, nedovršenost, jer Evropa ima politički smisla jedino kao bazično nedovršen projekt. Dakle, projekt koji je bazično nedovršen. Odnosom Evrope prema totalitarizmu, a ne prema totalitarizmima, odbijanjem Evrope da ih heterogenizira, da promotri arheologiju onoga što opisuje kao totalitarizam, čini mi se da se Evropa zatvara. Dakle, da Evropa samu sebe podriva kao taj načelno nedovršen i nedovršiv politički projekt. Tako da je uopće, pogotovo u zadnjih 10-15 godina, dakle, pozivati se na Evropu kao historijsku konstantu nekakve nedovršivosti čini mi se opasno. Dakle, treba biti oprezan, treba samu Evropu ponovo razlagati, možda danas više nego ikad prije.
Milena Dragičević-Šešić, ja sam samo prosto htjela da kažem, jer apsolutno se slažem da je, dakle, kultura stvarala ideološke matrice nacionalizma, duha zatvorenog društva i Palanke, međutim, ali je kultura stvarala i one matrice prethodnog sistema i ponudila niz drugih ideoloških matrica. Dakle, 80. su imale, ja bih rekla, brojne ponuđene opcije. I mislim, ne znam, sad sećam šta je sve bilo na sceni, dakle, i ono što je nudila mladina sa konceptom grad civilnog društva prvi put i, ne znam, časopisi poput Podkulture i tako dalje, ali naravno i sve ono što su nudile Duge i ostala počeci naše tabloidne štampe krajem 80-ih i tako dalje, znači i memorandum Srpske akademije nauka. Ali meni je sad poenta, koji su to centri moći ili te strukture koje od ponuđenih brojnih ideoloških matrica koje se stvaraju u polju kulturne produkcije biraju one i nameću ih kao jedine moguće, dakle i na neki način totalizuju celokupno polje, to jest kulturne produkcije na sličan način kako Evropa danas gleda sve i Iran i Rusiju potpuno jednako, dakle bez ikakve distinkcije između, hajde da kažemo, različitih društvenosti različitih oblika političkog upravljanja, vladavine i tako dalje, na isti način se i iz polja kulture izvlačila jedna ideološka matrica koja jeste najviše odgovarala duhu Palanke. I sad možemo tu reći, da vratim na onu temu vezanu za medije, rejtinge, tiraže i tako dalje, očito je da neki elementi te matrice, to je ono što istražuje Zaga Golubović, prosto odgovaraju većinskim vrednostima ili vrednostnim orijentacijama stanovništva i tako dalje. Ali, kažem, to je nešto što možda ostalo još nedovršeno u istraživačkom smislu, kako dolazi do toga da se potpuno odbace neke ideološke matrice, da se preuzmu neke druge, da neke treće koje se pojave, koje bljesnu, jednostavno ostanu marginalizovane i nikad ne dođu do javnog mnjenja i do javnosti.
Prosto ja naravno nemam odgovor na to pitanje kako dolazi, na koji način režimi biraju podesne ideološke matrice, ali mislim da je nekako taj izbor kompatibilan sa onim što se u tom momentu zove duh vremena. Dakle, nije slučajno da je Milošević počeo zapravo svoju vladavinu kao neko ko je bio izrazito protiv nacionalizma. Dakle, ja nekako imam osjećaj da je situacija kada je reč o pokušaju ideološke uzurpacije daleko pervertiranija i jezivija nego što to na prvi pogled može da izgleda, ako računamo samo sa tim da će se vršiti ta ideološka uzurpacija u smislu nacionalizma, onda je to jako naivno verovati. Mi zapravo u stvari ne možemo da znamo, pa na to i Konstantinović upozorava kada kaže da mi ne možemo da znamo kakav će pojavni oblik zauzeti Palanka. Deklarativno mi možemo da govorimo o nekom društvu kao otvorenom i vrlo je čest slučaj da se zapravo društva koje uopšte nisu otvorene, a kad to kažem mislim i na otvorena i demokratska društva, vrlo je često da ona sama sebe doživljavaju, odnosno centri moći, odnosno režimi kao demokratska i kao otvorena. Mi danas imamo jednu vrstu pervertirane situacije koja liče na ono otvaranje ka spolja, mi ćemo imati komunikaciju, govorit ćemo o tome da mi zaista želimo da se inkorporiramo u sve to o čemu ste vi govorili, da je sada zapravo naš kolektivni ili državni izbor ili zvanični izbor Evropa, ali ćemo i dalje zapravo žigosati na istomišljenike. Ja nekako mislim da je svaki put kada režim nađe način da se najlakše obračuna sa neistomišljenicima, odnosno da, kako kaže Eri Gordi, ukine alternative, zapravo to neka vrsta prepoznavanja prečice, odnosno najkraćeg puta. Da li je u pitanju antikorupcija, da li je u pitanju nacionalizam, da li je u pitanju... Dakle, prosto kao da postoji neka vrsta senzibilnosti, sad to već zadiremo u neku vrstu metafizičko, ono, filozofske varijante, ali kao da zaista postoji neka vrsta osetljivosti režima na koji pretenduje da, jel, bude represivan i da ideološki uzurpira, osetljivost na ono što bi bila neka vrsta, jel, stvarnosti ili pojavnosti tog vremena ili zatečenog stanja. A naravno pravi odgovor nemam.
U ciklusu Kultura i nasilje sa istoimenog međunarodnog skupa koji je organizaciji Trećeg programa i Zavoda za kulturu Vojvodine, održan u Novom Sadu krajem aprila, pratili ste raspravu o izlaganju Aleksandra Đurić-Bosnić stereotipne predstave kao nukleusi manipulativnih strategija u zatvorenim društvima. U raspravi su, pored autorke, učestvovali Nikola Dedić, Jovan Čekić, Milena Dragićević-Šešić, Tatjana Jukić i Ivan Milenković. Iduće srede u istom ovom ciklusu možete slušati izlaganje Tatjane Jukić i raspravu o njenom izlaganju.